Budeme pokračovať dneska v tom podobenstve o 10 pannách. Takže ak máte so sebou Biblie, tak prosím, keby sme si otvorili Evanjelium podľa Matúša 25. kapitolu prvých 13 veršov, kde je opísané toto podobenstvo. A ja si dovolím ho predsa len znovu prečítať. Takže Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, prvých 13 veršov. Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženichovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. A tie pochabé totiž vzali si lampy, ale nevzali si oleja. Tie rozumné však vzali si s lampami aj oleja v nádobách. Keď ženich meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal krik. Aj hľa ženich, vidíte mu naproti. Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabe povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné povedali, aby potom nestačilo ani nám, ani vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však odišli kupovať, prišiel ženich, pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Neskôršie prišli aj ostatné panny a hovorili, pane, pane, otvor nám. Ale on odvetil, veru vám hovorím, neznám vás, preto bdejte, lebo neznáte dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. A pred 3 týždňami s nami brat Tomáš zdieľal a to slovo tiež z Evanjelia podľa Matúša z 10. kapitoly 16. verš. A buďte opatrní ako hady a prostí ako holubice. A myslím, že to bolo veľmi inšpirované slovo. A veľmi vnímam to ako takú strategickú reč Svätého Ducha k nám do tohto času. A aj keď je to také úsmevné, a keď si predstavujeme, že potrebujeme zároveň mať krídelka holubíc a zároveň sa niekedy plaziť ako hady. A keď potrebujeme lietajúce hady a plaziace sa holubice. A strategické je naozaj mať obidvoje z týchto dvoch vlastností v tomto poslednom čase. Potrebujeme byť múdry, opatrný, predvídavý, schopný rozlišovať, rozsudzovať. A na druhej strane potrebujeme byť aj bez falše, taký prostý, detský, nekomplikovaný a ešte schopný veriť. By som to možno tak povedal takými inými slovami, lebo keď zažijeme veľa negatívneho a keď sme si vypestovali takú opatrnú múdrosť alebo opatrníckú múdrosť, tak už niekedy nie sme schopní ani veriť, dúfať, nádejať sa, dôverovať. Sme okradnutí o optimizmus, o dôveru, o jednoduchosť. Takže myslím, že potrebujeme obidve tie vlastnosti. A toto podobenstvo hovorí o múdrosti. A myslím, že sa niečo potrebujeme naučiť z tej múdrosti. To podobenstvo hovorí naozaj o takých posledných dňoch. Je tu napísané, kráľovstvo nebeské bude podobné. To znamená, že toto podobenstvo je iné ako ostatné. Toto podobenstvo naozaj hovorí o poslednej dobe a naozaj hovorí o dobe bezprostredne pred pánovým druhým príchodom, pred vytrhnutím cirkvi. Keď čítame v kontexte 24. a 25. kapitolu, tak toto podobenstvo je o tej dobe, o tom čase. A minulý týždeň som spolu s vami sníval, alebo zdieľal s vami svoje sny. Ja snívam o tej dobe, aj preto o tom kážem, lebo verím, že sa postupne približujeme k tej dobe a to približovanie sa bude stále rýchlejšie, náhlejšie. Ten postup bude niekedy až desivo rýchly. ešte nie sme v tej dobe, si myslím, ale veľmi rýchlo sa k nej približujeme. A bude to doba, kedy každý jeden kresťan bude mať svoju nádobu. A tá nádoba, podľa mňa, ja verím tomu, predstavuje schopnosť počuť Pánov hlas a nasledovať ho. Tá nádoba znamená, mám svetlo, ktoré je reálne, ktoré je skutočné, ktoré svieti mojim nohám a ktoré dokáže byť svetlom v temnote tejto doby. Mám naozaj osobný vzťah s Bohom. On sa ma dotkol, on mi odpustil, on zmenil môj život, on prišiel a prebýva vo mne. A toto je moja lampa, toto je moje svedectvo a môžem kedykoľvek povedať, poďte všetci a počujte, čo urobil mi Hospodin. K nemu som volal a on ma vypočul. On zmenil môj život. To je svetlo, ktoré má každý jeden z nás, ktoré v nás presvieti, prenikne temnotu. To je tá zornička, ktorú máme v srdci. Ale to je aj schopnosť počuť ten Pánov hlas a žiť v tejto realite. Keď som chcel charakterizovať tú lampu, tak som dospel k tomu, že to je stav, kedy sme ako ratolesti napojení na vinný kmeň, na Pána Ježiša. To znamená, kedy zostávame v ňom a kedy on je v nás. Kedy zostávame v jeho slove a to slovo prebýva v nás. Kedy je to realita, kedy to nie je náboženstvo, nie sú to poučky, nie sú to len vedomosti v mysli, nie sú to len prevzaté tradície od rodičov alebo starých rodičov, ale keď je to realita v mojom živote, na ktorej viem ja stáť, keď je to moja vlastná viera, moje vlastné svedectvo, moja vlastná skúsenosť. A ja verím, že ešte nie sme v tej dobe. Dnes myslím, že žijeme z cudzých zjavení, ako to hovorila aj Elenka, žijeme z cudzieho svetla veľakrát. Alebo na chvíľku máme to svetlo. Na chvíľku sa nám podarí zostávať v Pánovi. Učíme sa to. Boží duch nás to učí. To nehovorím, aby som teraz vzbudil veľký pesimizmus, ako sme na tom biedne. To hovorím, aby sme pochopili tomu, čím prechádzame, čomu nás Boh učí. Myslím, že Boh nás dnes učí zostávať v ňom. Nielen chvíľkovo, ale učí nás duchovnému životu. Čím ďalej, tým viac sa bude vyučovať o Duchu Svetom. O duchovnom živote, o vedení Duchom Božím. O chodení podľa Ducha. Čím ďalej, tým viac bude rásť v cirkvi porozumenie tomu, o čo vlastne ide. My si dnes možno myslíme, ale veď o Duchu Svetom sa už učí desiatky rokov. Tu máme charizmatickú obnovu, prebudenia a v poslednej dobe dokonca prorocké uhnutie, dokonca sa hovorí o obnove apoštolskej služby. Ja si dovolím tvrdiť, že ešte stále o Duchu Svetom toho vieme strašne málo. Veľmi málo. A bude to doba, kedy každý jeden kresťan vyjde v ústrety ženichovi. Kedy sa zmení teológia, aj prax cirkvi. A do popredia sa dostane ženich, Ježiš Kristus. A kedy budeme sa pripravovať na nebo. Už to nebude o doktrínach. Už to nebude o tradíciách. Už to nebude o denomináciách. Už nebudeme dávať dôrazy na takú alebo onakú zbožnosť, prejav zbožnosti, štýl zbožnosti. Ako tá žena, Samaritánka, sa pýtala pána Ježiša, budeme uctiať pána v Samárii alebo v Jeruzaleme? Bude to charizmatické, alebo to bude letničné, alebo to bude evangelikálne, alebo to bude hen také. A pán Ježiš odpovedal vtedy a odpovedal podľa mňa aj dnes, nie, nebude to také, alebo hen také. Prichádza hodina a už je tu. Ale všimnite si, prichádza hodina a už je tu, kedy praví ctitelia budú uctievať Otca v duchu a v pravde. V duchu a v pravde. A preto si podľa mňa trúfam si tvrdiť, že preto nepoznáme tak dobre prácu pôsobenia Svätého Ducha, lebo ešte stále nie sme dosť otvorení pravde. A preto z čiastky poznáme a aj tú pravdu poznáme z malej čiastky, lebo sme málo otvorení Duchu Svätému. Preto potrebujeme byť múdri, preto potrebujem byť zároveň aj prostý, jednoduchý. A pokiaľ budeme dneska pokračovať v tom podobenstve ďalej, a to, čo oddelovalo múdre od bláznivých panien, bola len jedna jediná vec. A to bolo vlastníctvo oleja do zásoby. Všetci vykladači sa zhodujú o tom, že to podobenstvo hovorí o Duchu Svätom. Olej je takmer neodškriepiteľný symbol Svätého Ducha v celom písme. A to, čo bude oddelovať kresťanov v tej poslednej dobe, tak to bude podľa mňa schopnosť zostávať v duchu, chodiť podľa ducha a schopnosť naplňovať si tú nádobu čerstvým olejom. Osobná schopnosť. Nebude to znamenať len to, že prejavy ducha ako duchovné dary a charizmatické hnutie bude v posledných dňoch veľmi výrazné. Áno, bude aj to. Bude aj to. Prorok Joel prorokoval, v posledných dňoch hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo. A tedy budú prorokovať, vydať videnia, snívať sny. Veríte tomu proroctvu? Preto si myslím, že prorokovanie, videnia a sny nebudú vecou len charizmatického časti cirkvi. Všetci budú prorokovať a snívať sny a vydať videnia. To bude tak rozšírené v cirkvi. Ešte pár desiatok rokov dozadu by sme si nedokázali predstaviť, že by sa v evangelikálnych zboroch hovorilo o Duchu Svätom. Súhlasíte so mnou? Ešte pred pár desiatkami rokov by ste si nedokázali predstaviť v evangelikálnej modlitebni bicie nástroje. Aspoň ja sa pamätám ešte doby, kedy som tie bicie nevidel v modlitebniach. Dneska, kdekoľvek prídem, nie je to akýkoľvek kostol či modlitebňa, väčšinou tam majú bicie nástroje. Lebo aj to uctievanie Hospodina, ako keby bolo uvoľnené. Viete, o čom hovorím? Sme v progrese, kedy Pán obnovuje celú svoju cirkev. Pán hovorí, vylejem svojho ducha na každé telo. A mnoho ľudí si myslí, a mnoho vykladačov to vykladá tak, že na každého kresťana alebo každého človeka. Ale my by sme mohli tie slova prekladať z originálu na celé telo. Nielen každé, ale na celé. Na celú cirkev. A tá vec, ktorá robí rozdiel medzi kresťanmi, je schopnosť z Božieho ducha načerpať, mať ten olej vo svojich nádobách. Rohačkov preklad doslova hovorí, že rozumné panny vzali si aj oleja vo svojich nádobách. A ja som rozmýšľal nad tým, čo sú to tie nádoby, lebo rozdiel medzi tými kresťanmi v posledných dňoch bude, a podľa mňa už aj dneska je, asi taký, že jedna časť panien má nejaké bremeno navyše, s niečím sa trápi, niečo vlečie, niečo nosí, niečím sa zaoberajú ešte navyše, a druhá časť panien, alebo kresťanov, alebo cirkvi, chodí ako keby na ľahko. Zľahčuje si ten kresťanský život a niečo zanedbáva. A ten rozdiel sú tie nádoby s tým olejom. Lenže my vieme, že ak olej predstavuje Ducha Svätého, Duch Svätý je osoba. Duch Svätý nie je vec, ktorého by sme mohli zobrať. Duch Svätý je osoba. A to podobenstvo hovorí o vzťahu, o chodení s Duchom Božím. O zostávaní Ducha Svätého v nás a o našom zostávaní v Božom duchu. Ale v tom podobenstve ten olej bol v nádobách. Čo sú to tie nádoby, ktoré dokážu prilákať alebo vytvoriť priestor Duchu Svätému? Čo sú to tie nádoby, kde Duch Svätý môže prísť? Lebo ja verím, že Ducha Svätého neuzurpujeme, nedonútime ho. Súhlasíte so mnou? Čo je to, kde Duch Boží chce zostávať? Čo sú to tie nádoby, kde Duch Boží chce byť zhromaždený, chce byť vo väčšej miere, chce byť tak nahustený. Čo vytvára ten priestor pre Svätého Ducha v našom živote? Ak máš pocit, že to podobenstvo príliš alegorizujem, v poriadku, zostaňme len pri tejto otázke. Čo dáva priestor Svätému Duchu v našom živote? A ja verím, že v posledných dňoch to bude doba, kedy každý jeden kresťan bude mať schopnosť doplniť si olej. Bude mať schopnosť mať osobný vzťah s Božím duchom. Kedy každý jeden kresťan bude musieť mať vlastný olej. To už nebude doba významných charizmatických vedúcich. Doba ojedinelých, jednotlivých, výnimočných charizmatických zhromaždení. Doba ojedinelých hnutí alebo prebudení. To všetko sú spôsoby, podľa mňa, akými Boh chce svoju cirkev pripraviť. Akými chce nás pripraviť každého jedného z nás na to mať vlastnú nádobu a vlastný olej. A keď som si sa snažil odpovedať na tú otázku, tak som prišiel na niekoľko vecí a uvidíme, koľko z toho stihneme, koľko nie. A jedna z takých prvých vecí, ktoré máme tendenciu aj v dnešnej dobe opomínať ešte stále a nechávať ju za sebou, a pritom je to dôležitá súčasť tej nádoby. Jedna z tých vecí, ingrediencií alebo faktorov, ktoré vytvárajú priestor pre Svätého Ducha, je láska. A možno teraz niektorí z vás si poviete, o, vynikajúco, dobre, konečne niekto na vyváženie témy o Duchu Svätom začne hovoriť o láske. Lebo to je dosť taký trend v cirkvi. Ja som v poslednej dobe bol. Ale ja nehovorím toto v tom móde, že nepotrebujeme Svätého Ducha, potrebujeme lásku. Ja len chcem dnes veľmi vážne povedať, že ak nebudeme mať lásku, aj naše skúsenosti s prebudeniami, s navštíveniami, s duchovnými dármi, s výnimočnými pomazaniami a povolaniami, ktoré Boh dáva, budú dočasné, chvíľkové a možno niekedy v niektorých mierach pre nás aj nebezpečné. A verím tomu, že to, čo opomíname, je láska. A to či charizmatici, ktorí hovoríme Duchu Svätý príď a horlíme veľmi za duchovné dary a horlíme za prejavy ducha, alebo evangelikálovia, alebo druhá časť cirkvi, ktorá hovorí, nepotrebujeme to nadprirodzené, potrebujeme lásku. Myslím si, že dnes obidve tie časti cirkvi postrádajú lásku. Evidentne. A apoštol Pavel v prvom liste Korinským vyučuje Korinťanov o duchovných dároch, a to bola cirkev, v ktorej tie duchovné dary boli veľmi v popredí a tá cirkev zažívala taký boom, také prebudenie, obrodenie. Boli veľmi, veľmi horliví, dávali tomu veľký priestor a veľmi si vážili slobody. Slobody vstúpiť do tých vecí. A apoštol Pavel ich vyučuje tomu, čo znamenajú tie duchovné dary, ako môžu byť použité na všeobecný úžitok, na budovanie cirkvi, tak, aby tam bol poriadok, aby cirkev rástla ako telo spoločne. A v závere tej 12. kapitoly apoštol Pavel hovorí, a snažte sa ešte za vyššími darmi, a ja ukážem vám ešte lepšiu zvrchovanú cestu. A potom nasleduje 13. kapitola, ktorá je hymnou lásky. A kde apoštol Pavel hovorí, že Čo by som aj ľudskými jazykmi hovoril, aj anielskými a lásky by som nemal, bol by som iba cvenžiacim kovom a zúčiacim zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a znal všetky tajomstva a mal všetko možné poznanie a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal a lásky by som nemal, nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok i telo si dal spáliť a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže. Fakt som si kladol otázku, je vôbec možné hovoriť v jazykoch, prorokovať, mať nadprirodzené skúsenosti, mať duchovné dary a je vôbec možné rozdať všetok svoj majetok a byť tak charitatívne orientovaný, tak sociálne orientovaný a pritom nemať lásku? Mne to bolo až nepochopiteľné, ale je to možné. Je to možné. A lásky by som nemal. Lásky by som nemal. Verím, že veľká časť tej nádoby, ktorú potrebujeme mať, aby Boží duch mohol nás naplňať, je láska. A to má byť charakteristikou posledných, nielen posledných dní, to má byť charakteristikou cirkvi. Podľa toho vás poznajú, že sa budete milovať navzájom. A to je zároveň veľkým deficitom častokrát cirkvi, keď Duch Boží hovorí k cirkvi, častokrát hovorí, mám však proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Skúmal som veľmi pozorne tých 7 cirkví v zjavení Jána v prvých 3 kapitolách, pretože exegeti, vykladači hovoria, že tých 7 cirkví predstavujú 7 etáp aj historických, ale aj 7 druhov zborov. A skúmajte to takisto aj vy, neberte moju informáciu, ja vás skôr chcem naviesť, pozrite sa aj vy do tých listov. Nenašiel som ani jednu výčitku, ani jednému z tých cirkevných zborov, že by nemal duchovné dary alebo pomazanie alebo nadprirodzené veci. Ale to len na zamyslenie hovorím, lebo ja som takisto presvedčený, že ak sa budeme milovať, ak budeme milovať Boha, všetko ostatné bude. Boží duch bude vánoť. Bude mať priestor. Láska je tou napnutou plachtou, o ktorú sa môže vietor Svätého Ducha oprieť. A preto aj v tom texte, ktorý čítal Zlatko na úvod nášho zhromaždenia, je napísané, poďte všetci smední. Všetci, ktorí ste roztúžení, ktorí milujete Boha, poďte k vodám. A myslím, že toto je tá vec, o ktorej budeme čím ďalej tým viacej uvažovať, ako môžeme dať priestor láske v našom živote. A podľa listu rímským, 5. kapitola, 5. verš, jednu z vecí, ktoré práve Duch Svätý robí, je, že rozlieva Božiu lásku v našich srdciach. Tam je napísané, nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Ktorý je nám daný. A dovolím si tvrdiť, že v posledných dňoch preto mnoho panien, mnoho kresťanov nebude mať olej, lebo budú mať deficit lásky, lebo posledné dni budú charakterizované dobami mnohých tzv. Mesiášov, tzv. Pomazaných, tzv. Prorokov, tzv. Učiteľov, ktorí budú hovoriť, poďte sem, toto je to správne učenie, tu je Kristus, tu je jeho prítomnosť, o, tu je jeho sláva, o, tu je sloboda, tu ľudia padajú pod mocou, tu sa ľudia smejú, tu sa dejú všetky tie veci, poďte sem. A ľudia budú chodiť z jednej strany na druhu. Bude veľký chaos a ešte väčší, ako zažívame dnes. A myslím, že by bolo dobre začať sa orientovať podľa lásky. Mňa sa ľudia častokrát niektorí pýtajú, a na vašom zhromaždení sa dejú charizmatické veci? Je tam sloboda? A viete, že sa ma ešte nikto nespýtal, že či je v našom zhromaždení láska? Či sa tam ľudia cítia dobre? A ešte budem s vami zdieľať jednu vec, ktorú by mohol vlastne zdieľať Tomáš. A ja som vtedy dostal takú pecku medzi oči. To bolo pred rokmi. Tomáš ešte nebol kazateľom v našom zbore. A prechádzali v rodine veľmi vážnou situáciou, kedy Janko, ich syn, prechádzal veľmi ťažkou, veľmi, veľmi hroznou chorobou, ktorá mala mať iný priebeh a iný scenár a mala inak dopadnúť. Ako chvála Bohu dopadla. A boli sme požiadaní, aby sme sa modlili za celú tú situáciu. A myslím, že Tomáš, ty si vtedy bol v zhromaždení našom. A nahlas sme sa modlili všetci. A ľudia sa modlili za uzdravenie. Za zázrak. A to je všetko v poriadku. Ale potom po rokoch nám Tomáš hovoril, a neviem, či je to tak, ale dôverujem Tomášovi, ľudia, nepočul som ani jednu modlitbu za to, aby môj syn sa zmieril s Bohom a v prípade, že by sa mal stretnúť s nebeským Otcom, aby bol pripravený sa s ním stretnúť. To, o čom vám chcem povedať, je, že prechádzame nebezpečnými časmi a dávame ťažisko tam, kde by nemalo byť. A zaoberáme a hľadáme, pokladáme za dôležité to, čo by nemalo byť úplne kľúčové a dôležité a potrebné. A domnievam sa, že ak niečo by sme mali dnes, v dnešnej dobe hľadať, za pomoci Svätého Ducha, pretože láska Božia nebude rozliata v našich srdciach inak, ako skrze nádhernú prítomnosť Svätého Ducha. Ako skrze to, keď nás On naplní, keď Mu dáme priestor. Dovolím si tvrdiť, že ak niečo máme stíhať, tak to má byť láska. Ak v posledných dňoch, kedy povstane prenasledovanie, kedy bude obrovské odpadnutie a mnoho kresťanov odíde od Boha, je tam napísané, mnohí odídu, ochladne láska mnohých a neprávosť vyvrcholí. Ak máme obstať voči prenasledovaniu, obstať voči duchu Antikrista, ktorý príde, aby zviedol pokiaľ možno aj vyvolených, ak máme obstať v dobe, kedy povstane mnoho ľudí, ktorí budú činiť zázraky a nadprirodzené prejavy, ak máme obstať v tej dobe, tak potrebujeme niečo, čo je trvalé. Súhlasíte so mnou? Ja nepoznám, v Biblii som nenašiel trvalejšiu vec, ako je láska. V mojej službe som nenašiel trvalejšiu vec, ktorá by ma podržala. V mojom manželstve nenašiel som trvalejšiu vec, ktorá by ma podržala. Iba lásku. A veľakrát som bol na tvári a prosil som Boha, aby som mohol odísť zo služby. Lebo už som nevládal. Nepozdvihlo ma charizmatické hnutie. Áno, prišiel Svätý Duch nádherným spôsobom. Bol to on. Jedinečne, neopakovateľne. Ale tak, že rozlial lásku a že mi niečo pripomenul. Pretože láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nevypína, nenadýma sa, nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z nepravosti, teší sa s pravdou. Všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeje, všetko pretrpí, láska nikdy neprestane. Ak chceš mať záruku, že tvoja lampa nezhasne, a dovolím si povedať v tých najkritickejších okamihoch tvojho života, ak chceš mať záruku, že obstojíš, tak tá záruka je v tom, že láska bude hýbať tvojim životom. aj tvojimi hodnotami, aj tvojou vierou, aj tvojou teológiou, a aj všetkým. Láska nikdy neprestane. A na margo toho, čo všetko sa dneska deje vo svete, na margo rôznych prebudení, ja sám sa orientujem v tom podľa tohto. Zoberte si túto 13. kapitolu 1. listu Korinským, túto charakteristiku lásky. A keď skúmate nejaký jav v cirkvi, že sa dejú nadprirodzené veci, a niekedy to môžu byť hromadné uzdravenie, niekedy to môže byť Božia prítomnosť, vytrhnutia a prorocké veci, akokoľvek. Ale to, čo si dávam otázku, vždycky to pozorujem. Je to trpezlivé alebo vytrvalé? Má to výdrž? Je to dobrotivé? Voči ľuďom je to dobré? Alebo je to drsné? Odmietajúce ich? Poviem vám konkrétny príklad. Som bol konkrétny, ale nechcem nikoho odsudzovať žiadne spektrum cirkvi. Ale ak vás niekto odsúdi, že ste neprežili uzdravenie len preto a odsúdi vám, že vy nemáte vieru a ty zažiješ obrovský kopanec, poníženie, len preto napríklad, že nehovoríš v jazykoch a cítiš sa ako piate koleso u voza. Chápete, o čom hovorím? Je to dobré k ľuďom? Nezávidí. Je tam súťaž. Je tam porovnávanie sa. Sú tam vnútorné napätia? Alebo je tam harmonická spolupráca? Láska sa nevypína. Je tam pýcha? Je dávaný do popredia človek? Teológia, tradícia, nejaké meno? Je niečo, čo sa nadýma? Niečo, čo... Rozumiete ma? Alebo je tam vyvyšovaný Pán? A všetko ostatné je pokladané za smeti. A mohol by som pokračovať v tom zozname. Berte to ako návod na rozsudzovanie vecí. A na druhej strane chcem povedať, že vždy, keď príde obnova v Duchu Svätom a prebudenie, tak vždy to bude strapaté. A vždy budú aj telesné prejavy. Vždy bude mnoho telesných vecí. Vždy na tom istom poli bude aj kúkol, aj pšenica, a to až do konca. Ale preto potrebujem byť múdry, ale aj opatrný a prostý a jednoduchý. Takže myslím, že láska je veľkou časťou toho, čo by sme mali mať ako svoju nádobu. A Duch Boží potom bude mať priestor konať. Duch Svätý sa hýbe tam, kde je láska. Rád by som pokračoval druhou vecou, ktorá ju doplní. A druhá vec, ktorú máme tendenciu nechávať za sebou aj dnes, je spoločenstvo. A žijeme veľmi individuálne kresťanstvo, nezávislé, častokrát až obývačkové. Pod tým rozumiem to, že do svojej obývačky nepustím nikoho, iba ak na návštevu. A naše spoločenstvo, ktoré máme, naše vzťahy, nie sú záväzné. A nie sú učenícke. Nemôžeme si povedať pravdu v láske do očí. A máme tendenciu opúšťať svoje zhromaždenia. Zvlášť, keď sme v nich zakúsili niečo nepríjemné, keď sa nám tam niečo nepáči, keď sa nás niekto dotkne, keď zakúšame, že v cirkvi sú ale tak podivné individuá, ktoré sú tak iné, ako som ja, s tak inou teológiou a dôrazmi, s tak nepochopiteľnými prejavmi, ktoré sú za mojimi spoločenskými distingovanými hranicami. Častokrát máme tendenciu utiecť vtedy zo spoločenstva alebo vytvoriť nejaké iné, ktoré je nám bližšie. Na základe, vytvárame spoločenstva dnes ešte stále na základe niečoho. Či vízie, teológie, prebudenia, navštívenia, darov, praxe, zbožnosti. Vytvárame spoločenstva na základe niečo. Viete, o čom snívam? A verím, že to aj pánov sen z písma som to tak vyrozumel. Pán si príde po jednu cirkev, ktorá bude fungovať ako jedno telo. A snívam o tom, že v posledných dňoch cirkev bude viac prepojená a bude vytvárať jednotu a harmóniu. Nebude to zhluk nezávislých, antagonisticky sa navzájom k sebe chovajúcich cirkevných zborov. Pán si príde po nevestu, po jedno telo. Ale my častokrát opúšťame toto spoločenstvo, tieto vzťahy na základe tých vecí, ktoré som povedal, ale aj na základe ducha doby. Duch Antikrista totiž to vnáša obrovský konzum, spotrebu. My žijeme len pre seba. Hľadáme naplnenie svojich potrieb. A izolujeme sa od ostatného sveta. Lebo ani na neho nemáme čas pri tom všetkom konzume a zháňaní si prostriedkov na to, aby sme naplnili svoje potreby podľa ducha tejto doby. Ako diktuje duch tejto doby. Ako diktuje sociálna úroveň, ako diktuje verejná mienka, ako diktuje reklama a tak ďalej. Naozaj žijeme štýlom, že nemáme navzájom na seba čas. Nemáme čas na učenícke vzťahy. A máš čas sa stretávať raz za týždeň s niekým, kto by ťa mentoroval, kto by ťa učeníkoval, kto by ťa viedol, komu by si možno na raňajkách vždy raz za týždeň povedal, ako žiješ. A máš ty na niekoho čas takýto, pravidelný? Máš čas aspoň na skupinku? Tá je už menej osobná, tam už je 5 až 10 ľudí, možno viac. Ale máš aspoň na skupinku čas? Možno mi povieš, že ja nemám čas. Môj drahý, budeš. Keď ty teraz nemáš čas. Ja to poviem asi tak. Bude mať potom čas pána na teba. Bude ťa pán poznať. Budeš ty poznať pána. Budeš mať olej. Spoločenstvo je jedna z tých vecí, ktoré priťahuje pôsobenie Svätého Ducha. Veľakrát sme o tom hovorili, vyučovali, ale znovu vás chcem zaviesť do jedného nádherného prorockého textu v Starej zmluve, ktorý je v Žalme 133. A už len keď poviem tú číslicu, tak vy už asi viete, čo bude nasledovať. Ale znovu vám to chcem ukázať. Žalm 133. Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú. Spolu žijú. Ako výborný olej na hlave, čo steká na bradu, Áronovi na bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Chceme, aby tiekol olej? Čerstvý olej? Chceme, aby sme ho mali vo svojich nádobách? Hľa, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú. Ako rosa Hermona, čo padá na sionské vrchy, lebo Hospodin tam udelil požehnanie a život na veky. Alebo Rohačkov preklad, myslím, že je doslova Hospodin tam prikázal požehnaniu. Možno dnes zmeníš svoje zameranie a prestaneš sa modliť za prebudenie a navštívenie a rôzne charizmatické veci, ktoré cirkev adekvátne veľmi potrebuje. Ak niekedy, tak teraz potrebujeme moc Svätého Ducha. Cirkev sa stala v dnešnej spoločnosti bez zubov, bezbrannou, bezmocnou. nevidíme veľa uzdravení. Vidíme, že ľudia sú trápení chorobami a démonmi. Nevieme im až tak veľmi pomôcť. Potrebujeme Božiu moc, podľa vás? Potrebujeme duchovné dary? Evidentne. Evidentne. Ale kde tečie olej? Kde bratia spolu bývajú? Preto si dovolím tvrdiť, že napriek tomu, že sme zažili mnoho prebudení a dnes je mnoho hnutí, ktoré obnovujú v cirkvi niečo, čo cirkev v priebehu dejín stratila. Hnutia, ktoré obnovujú nejaké učenia alebo doktriny. Hnutia, ktoré obnovia nejakú prax. Napríklad hnutie, ktoré prinieslo dar uzdravovania vo veľkej miere. Hnutie, ktoré prinieslo prorocké pomazania, prorocké skúsenosti. Alebo hnutie v poslednej dobe, ktoré hovorí o obnovení apoštolskej služby. A napriek tomu, že tie hnutia sú, dovolím si tvrdiť, že stále nepoznáme pôsobenie Svätého Ducha v plnej miere, preto, že ešte stále cirkev je tvorená na základe tých hnutí. A nie na základe toho, že bratia spolu bývajú. A keď to zakúsime, budete z olej a budú sa diať ľudia drahí. Tak nadprirodzené prejavy, že keby som vám o nich dneska povedal, tak mi neuveríte, že to vôbec také niečo možné je. Ale ja verím tomu, že príde čas, kedy nebude treba, aby sa kládli ruky na chorých. A kedy z toho nebude v cirkvi divadlo. A kedy nebude úspešný ten služobník, ktorému padne čo najviac ľudí, keď na nich zloží ruky. Príde čas, kedy nebudú klásť ruky. Lebo tam bude Božia prítomnosť. Lebo zostupí Božia sláva. A kňazi nebudú môcť obstáť, lebo príde Boh a bude konať Boh. Ja snívam o tom. Môj drahý, ja veľmi snívam o tom. Ja sám, keď sa modlím za to, a poviem pravdu, že prechádzam vývojom, keď ma Boh povolal do služby, tak som sa modlil, Pane, výstroj ma mocou z výsosti. Nech som ten pomazaný Boží muž. A nebol som sám takto motivovaný. A hovoril som, Pane, ukáž tomuto svetu, čo dokážeš skrze človeka, ktorý sa ti odovzdá. A aj Dvigliman Moody sa tak modlil. A mnohí iní sa tak modlili. Ale postupom času sa v poslednej dobe mení moja motivácia. A hovorím si, Pane, ja už neviem, nie som si až tak istý, či chcem byť vpredu. Neviem, či by som, a čo by som s tým robil, a či by som to zvládol. A čo by to robilo, a čo by to robilo s mojou pýchou. A čo by to robilo s mojou identitou. A tak sa nazdávam, že prichádza doba, kedy Boží duch bude jednať veľmi mocne. Prichádza doba, kedy to už nebude o jednotlivcoch. Kedy to budú naozaj tisícky ľudí. Prichádza doba, kedy to bude tak bežné, že to už nebude nejaký výnimočný piedestal alebo gloriola nejakých špeciálnych Božích pomazaných. Ale každé jedno Božie dieťatko bude chodiť v moci Svätého Ducha. Ale prosím, urobme priestor Svätému Duchu. Jedna vec, o ktorej som dnes hovoril, je láska v mojom a v tvojom srdci. Motivácia. Keď bude v nás Kristus vyformovaný, tak to pritiahne Svätého Ducha. Automaticky. Nie keď my budeme horlieť, aby Boží duch prišiel, ale keď Kristus v nás bude vyformovaný. A pretože tak Boh miloval svet, že dal svojho milovaného syna, Pána Ježiša Krista. To bola motivácia v Božom srdci. To bolo to, prečo Pán Ježiš všetko robil. A Pán Ježiš hovorí, nasledujte moje šlapaje. Skúsme nájsť tú základnú motiváciu, tú základnú odpoveď na otázku, prečo. Skúsme bojovať o to, aby to bola láska. A druhá vec, o ktorej som dnes hovoril, k ďalším sa nedostaneme, je spoločenstvo. Neopúšťajme zhromaždenie, ale neopúšťajme naše vzťahy. Poďme prehlbiť naše vzťahy. Poďme vytvoriť spoločenstvo, kde bude chcieť Boží duch prísť. Letnice začali, viete ako? Skutky 2. kapitola. Keď boli spolu na jednom mieste, zaznel zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí. Zostúpil na nich Boží duch. Keď boli na jednom mieste, keď boli spolu. A keď študujem prvú cirkev, vidím tam túto lásku, vidím tam tento oheň. A mal som pripravených ešte ďalších 5 charakteristik. Veci, ktoré máme tendenciu dneska opomínať, dávať ich bokom. Pokladať ich za menej dôležité. Neviem, prečo je to tak, ale mám pocit, že horlivo sa snažíme slúžiť Bohu. Horlivo sa snažíme pritiahnuť Svätého Ducha. Horlivo sa snažíme vstupovať do veci Svätého Ducha, do jeho obdarovaní a do všetkých tých vecí, ktoré zúfalo potrebujeme. Ale mám pocit, ako keby sme zabudli na to, že on chce prísť. My ho nepotrebujeme stiahovať z neba. On je poslaný. On sám po nás túži až po závisť. Jeho vietor je samozrejmosťou. Keď budú naplnené nejaké podmienky. Keď v nás bude baránok Boží. Keď naša orientácia bude na ženicha. Keď v nás bude Kristus vyformovaný. Posledná vec, ktorú chcem povedať, charakteristikou Svätého Ducha, jeho mentalitou je nebyť v popredí, ale ukazovať na baránka. Jeden z mien Svätého Ducha je duch Hospodinov. A Izaiáš 11. kapitola je napísané, prorocká výpoveď o Mesiášovi, o Ježišovi Kristovi, spočinie na ňom duch Hospodinov, duch múdrosti, rozumnosti, duch rady a sily a duch bázne pred Hospodinom. 7 charakteristík a Svätého Ducha. A ja som mal pripravených 7 vecí na základe toho. Dneska som hovoril o 2. Duch Hospodinov. To je jeho mentalita, to je jeho charakteristika, ktorá nám evokuje, ako keby Duch Svätý bol niečo menej, ako keby Boh vlastnil Svätého Ducha. Lenže viete, o čo ide? Že Duch Svätý sa dáva k dispozícii Bohu. Je v plnej miere Hospodinov. Ide v záujme Hospodina. Ide v harmonii Božích zámerov. On je tu pre Hospodina. On je tu pre sediaceho na tróne baránka. A keď bude vo mňa v tebe pôsobiť Svätý Duch, tak aj ja a ty budeme Hospodinovi. Bude nás to viesť do toho, že sa oddelíme pre Boha. Že budeme vnímať, čo je Božie. Že aj cirkev budeme vnímať ako Božiu. Rozumiete tomu? Svätý Duch nebude upútať pozornosť na seba, ale vovedie nás do toho stať sa vlastníctvom Božím a objaviť všetko to, čo Boh dáva nám do vlastníctva. Duch Hospodinov. A dovolím si tvrdiť, že ten duch rady spôsobuje tú stratégiu spoločenstva. To hebrejské slovíčko rada znamená aj stratégia alebo plán. A kde nie je to radcov, plány sa rušia. Ak nebudeme spolu v jednote, rozdelený dom neobstojí. Ak nie sme v jednote, tak sme ako deravá nádoba alebo sme ako črepy na zemi a prosíme, Pane, naplň túto nádobu svojim olejom. Pán hovorí, ale vy ste ešte len črepy. Najprv vás musím pospájať, aby som mohol dať ten olej. Rozumiete? ak nám Panna má niečo zveriť, a zvlášť, ak to majú byť nadprirodzené veci, ak to majú byť duchovné dary, ak to majú byť pomazania, ktoré budú vytrhovať ľudí z vozíkov a kriesiť mŕtvych a prinášať nadprirodzené zjavenie, tak musíme byť ako keby hodnoverní. Musíme byť hodní dôvery. A dôvery sme vtedy, keď obstojíme, keď budeme jedným domom. Kedy to už nebude niekoľko domov. A v popredí nebudú naše záujmy, ale Pánove záujmy. Amen. Neviem, do akej miery sa mi darí byť zrozumiteľný. Toto sú také hlboké veci, veľmi. Ale ja verím, že Boží duch nás postupne tomu vyučí. A zďaleka tomu ani ja sám nerozumiem, aj keď tomu o tom vyučujem a kážem. Toto je moje snívanie. Ja sa snažím vystihnúť to, čo vnímam, keď som na kolenách, keď sa modlím, keď snívam, Pane, aká bude tvoja cirkev. Kde je tvoje srdce? A prečo to tu není ešte? Prečo nám to nedáš? Prečo nemôžeme chodiť v tej moci a v autorite? Prečo nás nepomážeš? Prečo sme v očiach sveta ako obyčajný fádny, nezáživný, nudný klub podivínov a tak ďalej. A keď sa modlím za tieto veci, môj drahý, toto vnímam a toto počujem z neba. Toto počujem z neba. Takže možno prídu vodcovia, ktorí povedia, tuto je, poďte, bude to veľmi rýchle, hneď na vás zložím ruky, budete pomazaní a už budete mať efektívnu službu oslobodzovania. Buďte opatrní. Ja si myslím, že k chodeniu podľa ducha je dôležitejší, ďaleko väčší základ v našom osobnom živote. Potrebujeme mať ďaleko väčšie kvality, aby nám Pán niečo zveril. Pane, ja ti ďakujem. Ja ti ďakujem, že aj keď sme v mnohom ešte nedospeli a vytvárame všetky tie frakcie a zápasiac medzi sebou v rôznych nedorozumeniach a hovoriac, ja som Pavlov, ja Apolov, ja Kéfasov, ja takej teológie, ja hen takej. Pane, ďakujem ti, že aj keď sme takto nedospeli, ty sa nás zaujímaš a zachádzaš s nami ako so svojimi synmi. Vedieš nás k dospelnosti a prechádzame ako cirkev aj teraz procesom, aj ako zbor viera prechádzame procesom, aj ako cirkev v Bratislave prechádzame procesom, keď nás pripravuješ na mohutné, nádherné vyliatie Svätého Ducha a na veci, ktoré oko nevidelo, ucho nepočulo a na srdce človeka nepreniklo. Pane moja, ja prosím, daj nám milosť sa ti poddať a stať sa hlinou v tvojich rukách, aby si nás mohol modelovať. Aby si nás mohol spojiť. Daj nám milosť stať sa dostatočne mäkkými, aby si nás mohol spojiť, zmiesiť do jednej formy, do jednej hmoty, z ktorej budeš modelovať jednu nádobu. Aby sme získali mentalitu jednej cirkvi, jednej nevesty, jedného stáda, jednej stavby. Pane, prosím, daj nám dospieť. A ja sa modlím, Bože, aby láska bola vylievaná. Aby sme prichádzali k porozumeniu toho, čo je láska a k skúšaniu skúsenosti s tvojou láskou v našich srdciach. Pane, snívam ten sen. Pane, zachráň nás pred zvodom a pokušením k rôznym antikristovským, spotrebným, konzumným, instantným trendom v cirkvi. Ochraň nás pred tým, Pane. Ďakujem ti. Prosím, skúmaj teraz, keď sme sklonení pred Pánom. Dovoľ Svätému Duchu, on je teraz tu. Svätý Duch si teraz pripravuje nevestu. V poslednej dobe bude duch i nevesta hovoriť, príď. Duch sa ťa dotýka. A prosím, skúmaj, do akej miery hýbe tvojim životom láska. Do akej miery je to Pánova láska. Do akej miery slúžiš, lebo miluješ? Dávaš peniaze, lebo miluješ? Oddeľuješ si čas, lebo miluješ? Do akej miery je horúce tvoje srdce láskou k tvojmu Pánovi? Do akej miery horíš ako nevesta láskou k svojmu ženichovi? Do akej miery si roztúžený po ňom? Prosím, prosím, dovol Svätému Duchu, aby ukázal hradby izolovanosti a nezávislosti, ktoré si dovolil, aby vyrástli v tvojom živote, ktoré ťa izolujú od bratov a sestier, zo spoločenstva. Hradby, ktoré ti bránia mať učeníkov a byť učeníkom. Hradby, ktoré ti bránia zdôveriť sa s niekým, niekomu, s tvojimi hriechmi, s tvojimi pádmi. Možno je to hradba hanby, pýchy. Boží Duchu, a ako nám ukazuješ tieto veci, prosím, nech prichádza milosť ku pokáňu a ku zmene. Ďakujeme ti. Amen.